Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture. Sports, love, sex, and tie. Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Tunay na macho.
Did you know that men have physical insecurities too? Not just men ang mga binata ha, but pati na rin kaming mga tito, daddies, tatay at yung mga lolo natin dyan. Ay nako, number one na dyan yung hair loss. Though this is common, aminin na natin na may binabagayan talaga ang kalbong hairstyle eh. Pero paano naman tayong mga hindi binabagayan? Tingin nyo may pag-asa pa kaya? May pag-asa pa yan pre. Try Medic Hair for Men now. This is the new Filipino-made hair loss scalp solution specifically formulated for men. Medic Hair is approved by the FDA, kaya naman paniguradong safe at effective to. Effective ito mga pre dahil lang mismo DHT o ang cause ng hair loss ang sinosolve niya. Kaya naman siya tinatawag na Miracle Hair Loss Solution. Paano ba yan pre? Problem solved with Medicare. O kayo, ano pang hinihintay nyo? Try nyo na rin. Available now on Shopee and Lazada.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po ulit si Ingo, o inyong full-time daddy, part-time gamer, at kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Welcome po sa Machong Chismisan. Hi guys, ako nga pala si Makoy Pare, yung showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang taong kumukompleto ng macho trinity, ang pinamabangis, pinakamalakas, si Tito Peach.
Tito P, your techie Tito.
Teka lang nga Ingo ha. Teka lang Tito P ha. Bago natin pakilala yung kasama natin, pupulisin ko lang si Ingo. Ano yung intro na yun Ingo? Machong chismisan.
Wala lang. Naisip ko ba iba lang? Ayun na, kanina pa ako nagme-meeting eh. Puro monotone yung aking ano, boses eh.
Teka, special episode tayo ngayong linggo na to. Ngayong episode na to. Siyempre, kinuha ko na yung ano, kumpare ko kasi tingin ko makaka-relate din siya doon sa magiging topic natin to eh. So, kasama natin. Ewan ko guys, kung siguro natatandaan nyo siya guys kasi isa siya sa mga pinaka... May nang message sa atin na ito yung guesting niya. Yun yung favorite episode nila. Maguro mga tatlo yun or apat. So, inimbita ko ulit. Wala nga iba. Ang resident
supporter... Patay na ba yung mga, ano? Yung mga nagsabi na favorite nila yung episode na yun?
Ewan ko. Pero, eto eh. Papakilala ko nga ulit. Ang pinaka-paborito nating, ano, sepulturero sa balat ng lupa. Wala nga iba kundi si Mike the Undertaker. Mike, kamusta pare?
Thank you, pare. Hello, Ingo. Hello, Pidge. Tito Pidge.
Mike. Ayan. Oy, teka, so, meron daw pala. Sabi ng ating resident producer,
producer,
ang pinakamatigas na titi sa Australia, si Tristan Ting. Meron daw podcast na naghahanap ng sepulturero. Tristan, anong podcast yung naghahanap ng sepulturero?
Minimum wage, maximum rage.
Ay, putik, malupit na podcast yan. Yung mga kaibigan natin, si Jeff, saka sino yung pangalan ni Jeff? Ay, yung kasama ni Jeff, si...
si Mac.
Ayun, Jeff, si Mac. So yan, Rige, kung kailangan talaga ng sepulturero, i-refer natin si Mike para Pero hindi sepulturero si Mike eh.
Hindi ako sepulturero eh.
Ano eh, kumbaga, sila yung pre-sepulturero.
Ganun na rin yun. Nag-manage din sila ng patay eh. Sabagay ka naman yung podcast nila, Jeps.
Okay. Pero sige, yun, pakinggan, pagkatapos nitong podcast na to, pakinggan nyo yung episode namin kasama si Jeps. At pag nagustuhan nyo yung episode namin na kasama si Jeps, anong title na episode na yun, Ingo? Yung kasama si Jeps, yung Chichiria ba yun? Chichiria Playoff?
Machong minimum,
Di ba Chichiria Playoff yun?
basta hanapin nyo yung
Chichiria Playoff, pero sinama pa rin, in-integrate natin yung minimum wage, maximum wage. Sandali,
basta hanapin nyo yung may Chichiria na episode lately, yun. Kung magustuhan niyo naman.
Ayun, yung maximum rage with Jeps Gal yun.
Yun. So pakinggan niyo. Pakinggan niyo yun at kung magustuhan niyo malamang magugustuhan niyo rin yung podcast ni paring Jeps. Anyways, Tito P, Ingo, ano ba topic natin ngayon? Bakit ba parang usapang matanda na naman tayo?
Itong episode na to ay sponsored by Medicare. Kasi ito yung topic na na near and dear sa mga puso nating mga kalalakihan. Kasi tungkol yung pag-uusapan natin tungkol sa mga buhok natin. Kasi ako, ewan ko sa inyo, pero nung ako from elementary till high school till college hanggang nagtatrabaho, pabago-bago yung buhok ko .
Buhok reveal. Buhok reveal sa podcast.
Pero yun yung parang frustration ko ngayon na wala akong regular hairstyle mula nung bata ako hanggang nung nagtrabaho ako. Pero pag nagpa-podcast ako, kung mapapansin nyo, palagi akong nakakap. Kasi tinatago ko na yung buhok ko .
Ano ba pare? Medyo pumapanochi ka na rin ba?
Nag-combine si Vegeta at saka si Manu Ginobili.
Akala ko si Krillin.
Ayun, sabihin ko.
Taka!
Hindi ko rin masana yun.
Pero sabi nila nakakapanot daw, nakakalbo daw yung paano laging nakakap.
Hindi, paano ka pa mapapanot kung panot ka na? Speaking of nakakap, ito si Mike nakakap. Mike, kapampo. ikaw parang Mike the Undertaker. Kamusta ba ang hair situation mo? Medyo umaakit na rin ba yung hairline mo?
Hindi umaakit yung hairline ko, pero numinipis siya. Kasi, yung pamilya kasi namin, lahi namin, napapanood talaga. So, nag-start na siyang maubos. Yung parang pag bagong ligo at nagsuklay ka, nakikita mo na yung anit mo.
So para siyang para siyang
Hindi ko nag-get siya na.
Unti-unti na silang nauubos. Anyways. So
nililipat lang ka. Shout out sa mga listeners natin. Mga
bleep. Alam mo yung bleep. Dumadami yung bleep. Pero sige, going back. Sige. Uh-huh. So yung sa'yo, parang Mike, lumipis yung buhok mo?
Oo, lumipis siya . Hindi ko alam kung dati kasi parang medyo dumami yung dandruff ko. So may ginamit akong hair product. Hindi ko sure kung dahil dun sa hair product ba na yun, doon nag-start numipis yung buhok ko. Talagang nakikick in na yung genes ng family namin na
ano ba pangalan ng hair product na yan?
Utang na loob, huwag mo sasabihin yung pangalan ng sponsor namin.
hindi, ibang hair product to. Pwede ba sabihin?
Sige, sabihin mo.
Ayun, basta nagra-rhyme siya. Nagra-rhyme siya sa basta anti-dandruff.
Ginamit mo talaga siya for the sake na mawalan ka ng dandruff. Baka di mo lang nabasa masyado na mawawala dandruff mo, mawawala rin yung
buhok.
Alam ko lang, yung ginagamit mo ba siya twice a week? O inara-araw mo siya?
Nung una, parang twice a week hanggang sa naging once a week. Kasi parang hindi ko nakikita yung nag-effective . Pero sayang kasi binili ko na. Why not gamit?
Amadami.
Mahal kasi siya .
Oh, mahal.
Siya muro
. Mahal siya. So, sadali. So, ang expectation mo is pag gumamit ka nung product na yun, mababawasan yung balakubak mo. Tapos na-realize mo yung buhok mo yung nababawasan.
So, naliligo ako, dumadami yung buhok sa kamay ko.
Hindi kasi... Hindi kasi...
Hindi na sobrang lakas yata nung product na yun. Kaya...
Pero in fairness ba, nabawasan ba yung ano? Nabawasan ba yung dandruff mo?
Tinigilan ko siya, napapansin ko numinipis na yung buhok ko. So...
Nakatulong lang siya para mas ma-expose yung dandruff mo. Kasi yung dandruff wala na mataguan.
Gagi, yun kasi yung science noon. Yun yung science noon. Pag naubos yung buhok mo, wala na kakapitan yung dandruff. Diretso lang. Pwede mo nang kuskusin yung anit mo. Tanggal natin.
Hindi ko rin alam kung hindi ko lang nasundan ba ng tama yung instruction o na-excite lang ako masyado na gamitin yung product. Kasi ayun, so in-stop ko na lang siya nung nakita ko na parang ang dami nang nalalagas na buhok.
Kaya Google natin, baka yung produkto ng sponsor natin. Teka, bago tayo mapunta sa diretsong kalbuhan. Ano ba yung mga hairstyle na napagtripan niyo or na tatandaan niyo na nauso dati? Kasi ako, to be honest, ang hairstyle na kinamulatan ko magmula nung bata ko, pag tinitingnan ko yung mga picture ko, kadalasan naka one side ako. Ako yung...
Ay,
yung
parang, Jose Rizal.
Jose Rizal, pre, one side talaga. Ano talagang galit na galit yung pagka one side ng buhok ko magmula nung bata ko hanggang ano, hanggang magbinata ako. Pero ako na-try ko nung... Kasi ang ginagawa ko dati nung grade school ako, tatandaan nyo yung grade school tayo, may hair requirement sa school.
Na 2x3.
2x3, di ba?
2x3. Tapos,
pag one side ka kasi pre, hindi masyadong pansinin yung, hindi masyadong nasisita yung haircut sa'yo kasi, ano, nitignan eh, one side eh. Pero ang payabangan nung high school tayo, pre, pahabaan ng titi pag mahaba yung bangs mo, di ba? Pag lumampas na yung, pag umabot yung bangs mo hanggang ilong, badass ka na nun eh. Tatandaan nyo ba yun?
Oo, oh, pag nakakain mo yung buhok mo.
Mm. Ang ginagawa ko dati, pre, one side, di ba? 2x3, doon linis-linis. So parang ako, nabe-very good pa ako. One time, kinatsupoy ko. Kasi ang haba ng bangs ko, hanggang baba talaga yung bangs ko, kinatsupoy ko. Yung hatay sa gitna. Di ba pag katsupoy, takaw laglag yun? Takaw laglag kasi ang gagawin mo ire-red Sternberg mo yun eh. Alam niyo yung ire-red Sternberg, yung igaganon mo yung kamay mo nang naka-letter V sa ulo mo tapos igaganon mo red Sternberg o Bobby Andrews move.
Ah, yung, okay, naka-brush up.
Igaganon mo. Na request tas pag di ka magapo.
So kinikimpi ko nga na ganun. Tapos bumagsak, nahuli ako nung teacher ko. Umuwi lang ako ng lunch, pagbalik ko ng after lunch, winanside ko. Very good na ulit daw yung buhok ko. Sabi, oh, bilis mo nagpagupit. Ha? So, yun yung advantage ng one side dati sa akin. Ikaw, Mike, ano yung sa'yo? Sorry, go.
Alam mo, para ang dating ginagawa ko, so dati kasi, ang inabutan ko na kasi yung hati sa gitna eh.
Uh-huh.
Ang ginagawa ko dati, ginugupit ko yung gitna nung sa may ulo ko para yung hati niya automatic naka-V.
May ng kuto sa gitna.
Hindi, itong dulo lang.
Para umisplit yung ano.
Para umisplit yung buhok mo. Oo.
Hindi yun?
Oo. Kaya lang, ang problema dun, pag nag-start mag-grow yung inupit mo na yun, lakas yung bulbul.
So may maintenance yun. May maintenance.
Kailangan regularly mo siyang tinitrim para hati lagi yung buhok mo.
Pero talagang parang magre-red sea talaga yung buhok mo. Maghihiwalay talaga.
Oo, maghihiwalay siya.
Oo, pag hindi mo na-maintain yan, puta, parang ang may ano, yung mga tubong, ano, mga damong ligaw na tumutubo sa ano.
Eh di ba medyo kulot ka, Mike? Hindi ka ba kulot?
Hindi ako kulot. Straight.
Unat ka
actually,
talaga.
Dati nung bata ako, unat yung buhok ko. Tapos nung habang tumatanda, nag-start na siyang mawala ng nutrients, kumukulot na.
Ah, ganun ba yun?
Ganun ba yun?
Magkulot, kulang ka sa nutrisyon? Oo. Pwede ba ko parang kulot-kulot yung ano?
Hindi kasi, eh, yun kasi, sa ano, ito pa, ito pre, ha? Ito pre, kaya hindi ako kinabahan na aabot ako sa punto ngayon. Kasi, tanggapin natin, ha, numinipis talaga yung buho ko. Ingo, ikaw ang magpapatunay nung bata-bata tayo.
Oo, nung college kami
kapal
yan.
Ng buho ko.
Kapal kasi ng ako, buho ko yan, eh.
Alam mo, Mike, Tito Peach, ako numero unong alaskador kay Ingo dati nun. Kasi, pag tinitingnan ko yung tatay ko, sabi, butik matanda na yung tatay ko pa makapal na buhok, makapal pa buhok. Tapos, pinaglihi pa ako sa balot. Yung kilikili kong kapal na ano. So, walang-wala sa hinuhok ko na putik, ninipis yung buhok ko. Kaya lahat ng pang-aasar, inabot sa akin ni Ingo nung bata-bata kami. Ito ngayon, nakarma ako na nag-hair loss ako.
Totoo ba yun, yung karma? Pag laki ka nanunukso ng may kilala ka na panot o kaya kalbo, tapos tutuksohin mo, parang... Naniniwala ba kayo doon sa ganung...
Depende. Yung sa akin kasi, yung nasa lahi kasi, yung sa mother side, yun nga yung ano, bumababa yung kilay. Oh. May tumataas kasi, yung kilay, sorry.
Di, bumababa.
Bumababa. O yun, basta yung nagsusungay. Tapos yung sa side naman ng ano, ng AirPods ko, yung numinipis nga yung sa tuktok. Actually hindi pa naman siya crater pero makikita mo yung parang katulad nung kinikwento ni Undertaker na ano na yung gap lumalaki. Eh alaskador na talaga ako. Kaya nga
ano ba yun sa puyo? Yung sa puyo ba yan?
Oh, yung sa puyo.
Ano yung tawag doon? Bishops ano ba o cardinal?
Oh, yung ano Parang sa St. Francis of Assisi, pero natural. Pero hindi pa naman ganong level na... Kasi yung doon talagang butas eh.
Yung gago sa akin naman... Ang gago lang nung St. Francis of Assisi, natural po.
Hindi, totoo, diba? Yung gano'n naman eh, yung butas yung gitna. Pero yun nga, parang iniisip ko na karma siguro sa pang-aasar, pero nasa lahi din eh. Yun, tatay ko nakarinig sa akin. Si Poo, nakarinig sa akin lahat ng mga tropa kong nakakalbo. Hinihiritan ko pero lahat sila ang balik nila sa akin antayin mo pag ano pagdating ng panahon sasamahan mo kami
pero so, ano eventually... pero yun nga ako talaga aaminin ko talaga si Ingo talaga never namin tinantanan dati sa buhok niya nung college kami tapos ang problema kasi kay Ingo tanggapin naman natin ikaw ngayon ang pinakamaganda buhok sa amin pero nung high school tayo lahat ng pang-ape inabot ng noo mo kasi
college.
Oh, college tayo. Lahat ng pang-api inabot ng noo mo. Kasi combo yung noo mo dati. Yung mataas na yung noo mo, tapos oily pa.
Oo, oh, putik. Pati yung balat ko, pare. Ano, oily din. Tsaka yung buhok. Kaya, tapos ano pa, yung style ko nun, eh, emo.
Either meron ka pang gago face sa buhok mo nun eh. Yung, ano yun? Alam mo yung picture natin ng ID, meron pa ako nun eh. Popost ko sa page ng Mashong Gisnikan
yun. Ay, oo, yun, ano yun.
Pare, isipin mo, mukhang goofy si Ingo. As in yung buhok niya nakahati sa gitna. Ang haba hanggang dito sa ano.
Sa baba.
Grabe na ano. Ano yun, pa masok sa isip mo?
Undercut yun pare. Kasi.
Alam mo yung undercut Ingo? Tito P. Saka Mike. Oh. Yung undercut yan ang pinakamalaking scam sa balat ng lupa. Na pinaasa tayo lahat ni Bamboo. Na pag nag-undercut ka. Magiging kasing pogi ka ni Bamboo. Yung ano, di ba dati yung River Maya, tutugtog sila, nakatali pa yung buhok. Tapos, uy puta, naka-undercut si Bamboo. Kailangan magpa-undercut din ako. Ganun yung, si Bamboo rin ba ang inspirasyon mo kaya ka nagpa-undercut?
Hindi pare, kaya nagpa-undercut. Kasi gusto ko mahaba yung buhok ko nung college. Eh may ROTC tayo.
Oh.
Eh kapag naka-berry ka, itataas ko lang yun.
Safety.
Oh, safety. Ang problema doon, nagtanggal ako ng berry. Tapos, tumatakbo-takbo ako sa field natin. Nakita ako nung officer. Tapos, pinalabit ako.
Si Tulyaw ba yan? Si Tulyaw?
Hindi ko na maalala. Basta matangkad din eh. Tapos yun, sinabi na ano, oy, boy, hali ka nga dito. Tapos, kinuha yung bangs ko. Tapos yun, umuwi ako
na kami.
Oh, right then and there, pare.
Gago, no power trip.
Pero, meron akong fun fact about dun sa kimpi na buhok, saka sa undercut. sa inyo ba, so di ba sinasabi mo ang parang naging inspirasyon ng mga bata para magpa-undercut saka magpa-haba, magpa yung gitna yung hati si Bamboo. Sa akin, ang naging reference. Sa akin ang naging reference ko kasi elementary pa lang eh, mga grade 5 ko. Kasi one side muna eh, tapos biglang ginitna. Sa Dragon Ball si Trunks, siya yung ano eh, siya talaga yung parang pinaka-reference ko ng ano ng undercut eh.
Eh pink yung buhok ni Trunks ah.
Di, kasi purple. Supporter siya ni Pero teka.
Ako pala ang inspiration ko si Wawi de Guzman. Kasi dati eh, nagda-dancer-dancer ako eh.
Ay puta, nagda-dancer-dancer ka ba?
Oo.
Anong mga sila sa'yo? Mga UMD?
May mga UMD. Tapos kasi yung mga street boys, medyo may mga tumbling-tumbling. Hindi namin ginagaya yun. Ano lang kami, yung mga always, ganun. I wanna be
you. Yung mga papagi lang.
Pero totoo naman, di ba? Parang ang basehan kasi ng mati ni Idol look dati. Kailangan nakakimpi yung buhok mo. Tingnan mo, isa-isahin natin. Ding Dong Dantes, nakakimpi ang buhok niyan. Mike,
Patrick Garcia.
Ni Mike. Oh yan, puta. Patrick Garcia. Oh. Tapos ang killer move niyan, yung nga yung naka-letter B yung kamay, igaganon mo sa anit mo na ganon. Tapos habang itinataas mo. Oh, tapos habang itinataas mo. Habang tinataas mong ganun. pero habang tinataas mong ganun, biglang papalo unti-unti pababa na ganun yung sa bangs mo yung mukha mo. Papalo pababa. Tapos lalabas yung braces mo tapos saka sasakay si Ding Dong Dantes dun sa rapper niya. 'Di ba? Ganun yung basehan ng kapugian dati. Pero ko correct ko dito sa ang sabi ni Jade De Leon Tumampil. Si Chubby Del Rosario. Jade, si Chubby Del Rosario naka one side yun. Ano ka ba?
Naka one side si Chubby.
Oo. Oh. Ayan, oh.
Si tulad nito.
Red Sternberg.
Red Sternberg sa si Juan Mig Bondoc. Yun yung Spencer Reyes po ito mga
naka-alala. Ay, pero ito. Punta naman tayo doon sa mga ano hair products na ginamit nyo nung panahon kayo na pwede nating isisi yung... Kasi... Siguro, iikot tayo ngayon dito sa kwarto. Ingo, bata pa lang, aminado ka na. Tumataas na ang hairline mo, bumababa na kilay mo. Si Mike, sabi nga niya, nagkakaroon na siya ng ano, yung pagnipis. Dahil doon sa... si Tito P. Putik, ikaw Tito P, long hair ka nung nagkakilala tayo at mukha kang taong basura nun, taong grasa nun, pero kapal ka pa ng buhok mo. No, napaka-rocker mo noon pero masura. Ngayon sasabihin mo no minipis buhok mo. Ako
si
no
Oscar
the
Grouch. Rastaman.
Oscar Rastaman. Pero eto ano yung mga hair products na ginamit niyo na pwede niyo sisihin ngayon na kung bakit kayo bakit minipis yung buhok mo. Ako, simulan ko. Tatandaan niyo yung nauso yung Orbit.
Orbit.
Alam niyo Orbit na hairstyle? Hindi. Hindi niya na matandaan. Yung Orbit na hairstyle, yung sino bang sikat na naka-Orbit? Si Polo Robales naka-Orbit dati. Yung puro bangs. Nakababa lahat ng bangs dito tapos galit na basa na basa ng langis yung mukha, yung buhok mo. Hindi niya na matandaan yun.
Yung mga makikita niyo sa catalog ng Parlor.
Oo, yun. Bago na uso yung mga K-pop na nakababa yung buhok na ganun. As in, imagine niyo lahat ng buhok nyo, yung buhok nyo, ibabrush nyo mula dito sa likod nyo, ibabrush nyo pababa dito. Tapos yung bangs mo, dapat hanggang dito lang bago magkilay. Tapos buhok lalagyan mo ngayon. Yun! Buhok ng Oasis!
Buhok ng Oasis, puta. Yung pre-tawag doon.
Buhok ng Oasis, pero pangit.
Ayun ka, umiinom akong tubig.
Buhok ni Liam Gallagher, pero pangit. Pero lalagyan mo ng ano hair lotion. Yun ang nilalagay ko dati sa buhok ko. Nakagamit ba ka ng hair lotion?
Splash
yung kulay pink. Nakalagay yun sa tube.
Swab.
O yan, isang klase yun. Pero yung gamit ko, kulay pink hair lotion. Nakalimutan ko itatak. Tapos, siguro...
Johnson's, babe.
Gago Hick Johnson sa bota. Basta ilalagay. Ayun, sabi ni Jade. Ayan. Ano, B3 ba yan o Bytres? lalagay ako na isang kutsara noon sa kamay ko, igaganon ko, tapos igaganon ko 'yon yung mag, ya, hindi yan. Yung pina, yung pinapakita mo Ingo, gel yan. Michael's. Basta yung Beatrice. Iba pa yun. Mamaya pupunta tayo dyan sa Michael's.
Young Ones yata.
Young Ones, Michael's, iba-iba yan. Pero punta muna tayo doon sa setting lotion. Yung setting lotion, Tito P, yan, kulay pink. Tapos ano, ang baho niyan, pre. Tapos, yun nga, ilalagay mo yun. Pag uwi mo sa bahay, kailangan sasabunin mo talaga yung ulo mo. Kasi pag hindi mo sinabon, nag-basketball ka, lahat ng alikabok sa ano. Yan, Ingo, swab.
Yan, swab na.
So, pero yung sinasabi kong isa, yung Bitress nga, yun, pag nag-basketball ka ng may setting lotion, pare, lahat ng alikabot sa basket, alikabok sa basketball court, kuha mo.
Kakabit.
Oo, kakabit.
Eh, pare, may share ako dyan.
Tapos, habang nagbabasketball ka, parang tamod yung pawis mo, kulay puti, pare.
Tanga na kadiri. Nabukake ka sa ano, sa buhok.
Lalabasan habang nagbabasketball.
May share lang ako about dyan sa Makintab. Kasi yung yung mga drivers sa mga ano, ng mga mayamong kaklase. Nakwento rin sa akin to nung ano eh, ng tropa ko na galing Ateneo eh. Mm. Yung mga driver naman, yung nagpapakintab sa buhok nila na sinusuklay nila, ang gamit nila, yung cream silk na blue, yung conditioner.
Oh, alam ko yan. Cream silk
pero,
and blue.
Pero, yun nga yung theory ko bakit nagkaroon ng cream silk na leave-on eh. Kasi yung cream silk, di ba, pagkatapos ng shampoo, saka mo siya i-apply, patatagalin mo, tapos babanlawan mo, di ba? Yung mga driver, ang ginagawa nila, yun yung parang pampakintab nila ng buhok nila. As in, yun yung inaano nila, ina-apply nila sa buhok nila, tapos susuklayan na nila yun.
Naalala ko dati. Oh, sorry. Gingo.
Ay, sige, Mike.
Hindi, naalala ko lang kasi dati, yung lola ko, ang pinapagamit naman niya dati sa akin, yung, di ba yung niyog, pag pinakuluan mo siya.
Niyog ang po!
Galong? Oo.
Iba ko ko yan.
Hindi, mantong.
Ay, di. O nga pala. Mapapatawad natin si Mike kasi laking probinsya nga pala si Mike. Sige.
Yung niyog kasi, pag pinakuluan mo siya, magmamantika yan. So yung antika nun, kinukulik.
Latik.
Punta, pre.
Iwala yung latik. Tapos yung mismong mantika, yun yung gagamitin sa, para siyang substitute dun sa J&J na baby oil. So yun yung sinasabi.
Eh, yung ano, diba?
Mga panghilo.
Diba yun yung oil? Yung coconut oil na coconut ginagamit kayo?
Oh, pero yun nga. Ang yun ang pinap... Yun talaga, rekta na magpipiga ng niyog. Tapos yung gata ng niyog, yung pag kumulo na siya, makuha yung oil na. Yun yung gagamitin lang sa buhok.
Pero para, Mike, pinapalamig ano naman yung ano?
Pinapalamig naman. Oo naman.
Ang kagandahan ng oil na yun, diba i-apply mo sa buhok mo? Oh. Yung matitira, pwede mong paglutuan ng fried chicken, di ba?
kaya ipapain ka, no?
Hindi ka mahabulin ng ano? Hindi ka mahabulin ng pusa buong araw nun kasi amoy ulam ka.
Hindi, iba ipapain sa...
Pinagamitan ng mantika.
Kaya na sabi ni Jade.
Nilalagay sa biko.
Sabi ni Jade, nilalagay sa biko yun eh.
Yung latik. Oo.
Gagi yung oil yun yung ipapahid doon sa dahon ng ano dahon ng
saging.
Para di dumikit yung biko. Pero teka, yung kanina yung pinakita ni Ingo, isa sa pinaka classic pre yun nga yung Michael's.
Akala ko yung Suave.
Yung Michael's pre. Kasi pag wala ka ng stock noon, papasok sa school, pupunta ka doon sa tindahan sa labas ng school. Tigdodos yun, tigpipiso, di ba?
Oh, yung
nakasashay.
Transparent.
Dapat, ang bibilin mo dapat, kulay green. Kasi yung kulay green yung pinakamatigas. Yan. Yun yung...
Iyon pala.
Yun ang urban legend dun.
Pare, alam mo yung
may
mga gel
na yan?
Yung mga... O, ano? Ay, ano?
Yung... Ito, so dito yung duality of ano of Tito P. Kasi di ba, Kalookan ako manggagaling. Kalookan. Michael gel yung ano yung gamit ng mga tao doon, di ba?
Oh, sa Kalookan Michael's talaga doon.
Oh. Pagdating ko ng Lourdes, doon na yung ano iba-ibang level ng debt
na gel. Ayo, gagi.
Yung
pag mayaman ka, naka-debt ka.
Oh. So pag mas mahaba yung buhok mo, andun ka na sa level 9 ata, yun yung talagang ang tigas na ng buhok mo. Yung kahit anong gawin mo hindi na siya gagalaw.
Mm.
So pero, pag long hair ka, level 5 pataas na dapat yung ginagamit mo.
Oh. Pero yun na, balik tayo doon sa Michael's. yung sa Michaels, naranasan nyo rin ba, Ingo, Mike, Tito P? Di ba isang sachet yun? Kung hindi ganun kahaba yung buhok mo, ang gagawin mo, gagamitin mo kalahati lang. Tapos sa CR ng lalaki, maghahanap ka ng isang sulok kung saan mo pwede itago yung kalahati para bukas libre ka na. Ginagawa nyo rin ba yun o kami lang yun?
Hindi ko na-try yun.
Pinamimigay ko na lang sa kaibigan mo yung ano. Sobrang sagad kahirapan naman nun. I mean, mahirap ako pero hindi naman ganun kahirap siguro.
Ganun ako. Ikaw, Mike, sa probinsya ng Bulacan, di ba kayo ganun?
Hindi naman. Eh, well, nagsishare kami nung kuya ko ng gel. Pero minsan, pag wala akong, pagka meron akong kailangan bilhin at kailangan ng pera, hindi ako bumibili. Minsan kasi, ano kami, alternate kami. Siya bibili ng Monday, ako ng Tuesday. Ganon. So, alternate kami nung kuya ko.
May bias ba kayo kung anong kulay ng Michaels ang bibili niya?
Yung binibili ko kasi yung pink.
Ah, yung pink. Sa amin kasi green kasi yung... Yung sa amin yung
hindi
green
sa,
daw yung...
Hindi ano. Sa pink yung... Hindi ako pink, ha? Hindi, wala akong kulay, ha? Pero yun lang yung preferred ko na gel.
Si Ingo mahilig din sa pink, eh.
Pero pare, i-add ko yung ano... I-add ko lang yun sa mga hair product na yan. Yung Suave, yung Michaels na yan. Pare, tangin ng mga hair product na yan. Walang gumagana sa akin dahil, di ba, sobrang straight nung buhok ko. Tapos mabigat pa siya. Kaya talagang yung pa yung nagkakos sa akin ng tagawat. So, katsupoy na nga yung buhok ko. Tapos oily pa yung balat ko. Tapos yung Suave na yan. Dahil doon sa setting lotion lang na yan or hair lotion na yan. Nagiging ano siya, doon dumidikit yung mga alikabok. Tapos
Sorry, Ingo. Masahin ko lang yung message ni Eric. Sabi ni Eric, pag naubusan ka ng gel sa banyo sa school, makakita ka ng, sa taas ng cubicle ng gel. Tangina mo, Eric, akin yun!
totoo yan.
Kaya pala nawawala yung gel ko, kinukuha mo. Akin yun. Anyway, sige. Ano tuloy mo nga titingo
ayun pare, basta yung mga hair gel na yan nakakakos na yun, naging sanhi din yan ng ano eh, ng pimples nung mga anong high school ako eh.
Actually
tsaka pare, yung sinabi mo na pag may sobra sa ano sa hair gel, yung mga tigudos na sa sachet lang, pare, hindi na namin tiyatago yun. Ang ginagawa na namin dun, kunyari nagjajakol kami, tapos parang woo, sperm, ganun.
Kulay green yung tamod mo. Pero isa pa palang problema, pag nag-gel ka, nag-swab ka, tanggapin naman natin tayo mga lalaki, hindi naman tayo ganun kasi pag maligo, lalo na nung bata-bata tayo. Pag nakatulog ka na may ganyan, putik, kinabukasan, napakahirap sa buhok mo yan. Tad-tad ka ng ano kanyan, no? Tad-tad ka ng...
Lakubak.
Lakubak.
Oo, yung parang nagpuputi-puti siya na namumuna, nagpuputi-puti.
Saka ang dumi ng ano, ang dumi ng unan mo.
Oo. Ay pare, yung isang ano, classmate nung high school, dahil mahirap siya, hindi, yun naman talaga sabi niya. Hi, Jose Coloma. Kung
tangina, dahil mahirap siya.
Ayun. Sabi niya talaga niya, Jose Coloma pa to. Pangalan niya si Jose Coloma. Pare, ang kanyang gel ay egg white.
Ay, egg white? Tangina, baho nun.
Hindi naman mabaho.
Gago, hindi mahirap si Jose. Tanga siya. Magkano tapos, egg? 3 pesos? Di bumalagan na lang ng Michael's dos.
Oo. Oh.
Normal actually, na tao ka pa.
Actually, kung nagtitipid siya, so wag niyang paliguan sa gabi, tapos sa kinabukasan, basain lang niya. Titigas ulit yun eh.
Oh. Ay, ito. Meron kaming theory na napatunayan ng mga ano taong grasa. Yung dreadlocks. Ano? Yung dreadlocks, sabi namin, tangina, paano kaya ginagawa yung dreadlocks ng natural? Kasi diba parang sisirain mo yung buhok, yung titis-tis yun, tapos yung magkukumpol-kumpol siya. Tayo na inoobserba namin yung ano, yung taong grasa dun sa ano sa high school namin.
Ilang araw nyo inoobserbahan yun?
parang nakita namin si Manong, unti-unting nakakabuo siya ng dreadlocks na parang
tapos nagchochonky na rin siya. Abang nabuo yung dreadlocks, nagchochonky siya. Yeah, man.
Older school ba yan?
Pag hindi mo pinaliguan ng taon, kung saan siyang magkukumpul-kumpul, tapos yun yung bubuo ng dreadlocks.
kakapal yung buhok mo. Pero kasi pare yung ano, yung sa kaklase ko nga, si Jose Coloma, na sabi, sinabi niya mahirap siya. Ano?
Tagi niya pangalan pa, Coloma. Pang manglulupa.
Kaya ano, kaya di, kasi kulot-kulot siya at ang tanging kaya makahold ng kanyang kulot-kulot na buhok ay egg white. Ang problema doon, para siyang ano, para siyang si Darth Vader yung buhok niya.
Akala ko ang problema na, doon nilalangaw.
Amoy itlog. Amoy bugok. Yun nga ang problema sa kanya. Ano, tawag doon, ayun, mukha siyang Darth Vader na naka-brush up, tapos matigas. Pare, kahit batuhin namin ng ano yun, ng papel, hindi niya marandaman dahil talagang parang naka-helmet din siya.
Ano yung merengue? Di ba ganun gawa yung egg, ano, yung merengue sa egg white? Egg white.
Pero yun, pare.
Ikaw, Tito P, may mga hair products ka ba na ginamit sa ulo mo? Di ba kasi yun, nga, ikaw, nag-long hair ka. Paano mo tinikir yung long hair mo? Or ano pa yung mga hair products na ginamit mo?
So, nagsimula ako sa kahirapan ng Caloocan, Michaels, dahil nga sa mga kalaro ko. Tapos yung Suave. Kaya lang yung Suave kadiri eh. Parang maglalangis yung anit mo eh.
Oo, totoo yun.
Tapos nag-dep. Tapos, syempre...
Pero alam mo ba, Tito P, yung dep, sabi nung pinsan ko na galing sa States, yun daw yung pinaka parang pangdukha na gel sa US. Kumbaga tayo sa Pinas, o kumbaga tayo dito sa Pinas parang social na tayo pag naka-dep ka. Yun daw yung parang Michaels na gel sa ano, sa US.
Pero kasi may pinapadala rin yung Landers na gel. Mas kadiri yung Landers na gel, parang mas pang bilang mahirap pag kinilatis ko yung dep at saka yung Landers, parang mas mukhang pang mahirap yung Landers eh.
Well, siguro, kumbaga, yung Michaels, yung dep, yun yung kulay green na Michaels. Yung Landers, yun yung clear na, ano, na Michaels. Pero parehas lang silang pangdukado.
Tapos, yun pa pala, nag-evolve yung, ano, yung hairstyle nun, di ba? So, from Kimpy, nauso naman yung mga Backstreet Boys na buhok.
Mm.
So, yun naman yung nauso na yung wax, yung ayaw mo na makintab, ayaw mo na nung matigas, yung natural yung itsura.
Hindi ako maabot dun sa wax.
Nag-wax ako eh. Yung
2006, 2007 yata yan eh, nagsimula eh. Bench.
Hindi na ako gumamit ng wax.
Earlier pa?
Ewan ko sa mga may hirap kung kailan nagsimula sa inyo. Pero noong 1997 pa lang, nag-hair wax na kami.
Oh, tayo na. Siguro ang saya-saya ng sponsor natin dahil ini-alienate natin yung mga hirap.
Hindi.
1997 may wax na. Ayos ah. Tapos ano yung bench? Parang, yung bench clay do?
Hindi, kasi yung mga ano pa yun eh. Mga...
Johnson's ano, daw. Johnson's wax.
Di ba pomade? Pomada, pomade.
Yung pomade, di ba nung panahon natin? Di ba nung panahon natin, nung kabataan natin, pag sinabi nakapumada ka, panlolo, di ba?
Oo.
Ngayon, pre, yung pamangkin ko.
Social
bumibili
na.
Bumibili na sila ng pomade. Gusto na nila ng pomada, pre. Eh dati pero ang joke sa pomada, pang ano eh, pang ginagamit lang yung pampadulas eh. Parang pang lubricant yung pomada eh.
Pampadulas saan? Sa tite?
Lubricant!
Eh di ba may petroleum jelly naman? Pwede naman yun?
Pare, hindi pa uso petroleum jelly dati.
May langis naman ang nyug eh.
Oo. Edible pa, di ba? So pagbaba mo, biko.
Pagkagamit ito, pwede mo kainin, no?
May halo pang konting latek na.
Yung palang nilalagyan ng bigo, no?
Maganit? Bakit maganit? Masakit? Nilagyan ko naman ng langis. May sumamang konting nyug. Adiri. O, teka. Sorry, Tito P. Tuloy mo sa'yo. Sorry na interrupt ka na
so,
namin.
So, na, di ba yung wax? Gatsby yun. Alam ko, Gatsby yung parang naglabas ng wax eh. Tapos, or yung iba, mga padala galing ibang bansa. Tapos, medyo nauso na siya nung college. Yun na yung ano, nauso na yung off the bed na ano, na buhok. yung maglalagay ka ng product para guluhin yung buhok mo, pero steady lang yung gulo ng buhok mo.
Na-try ko pala yun, yung magulo lang yung buhok mo, yung mukha ka ng tanga. Pag yung nakakita ko ng like picture, hindi yung magulo yung buhok mo pero may gel.
Tapos
malupit dun, nagsimula ako nang winawax ko siya. Tapos na-realize ko, pag bagong gising ako, naligo ako nang hindi ko binasa yung buhok ko, mareretain ko yung gulo niya.
Oh, may memory, nagme-memory yung buhok mo dun sa ayos nun, no?
So ginawa ko siya, kaya lang kadiri, kailangan mo rin palang ano, linisin kinagabihan yung buhok mo kasi kadiri naman siya. Pero maganda yung forma ng buhok mo pag yung off the bed look yung gusto mo.
Yun. Anyways, so ako, ang isa sa sinisisi ko, Tito P, Ingo, sa Mike, kaya numipis yung buhok ko. Nagsimula kasing numipis buhok ko last year eh. Akala ko talaga ang dahilan dahil nagkikito ko.
Last diba year?
Diba yung kasagsagan ng kito na nagkikito ko? Doon ko napansin talaga na parang putik, nagkakaroon ako ng bald spots ah.
So, last year lang ba yan?
Oh, last year lang. So in-associate, kasi meron pa akong picture na before last year na makapal na makapal pa yung buhok ko.
Bali last year yun.
Oo. So nung gago. So nung nagkito nga ako, Ingo, doon ko napansin sa akin ko, putik, nagbabald spots ako. So sabi ko, baka related lang sa kito. Eh, ang problema.
Baka nasa subunutan ka ng misis mo.
Hindi, kalbo ko eh. Pero yun nga, saka bira naman kami mag-aaway kaya hindi ako nabasa sa bunutan. Pero ibig sabihin, ang ina-associate ko dati sa kito, yun, pero yun pala, mukhang it's here to stay na, Ingo. Kasi nga, ngayon, recently, nung umuwi ako ng Bulacan, kung ano-anong mga wheat carbs na yung kinakain ko, hindi na bumalik talaga yung buhok ko. So parang napagtanto ko na more on ano na siya, more on aging. So, ako, for the longest time, hindi na nga ako nag-gel. So, hindi ko naman masisi na dahil sa gel, dahil sa hair products, kaya numinipis yung buhok ko. Ikaw, Ingo, Tito P or Mike, ano yung tingin nyo, sinisisi nyo na nagsimula ng hair loss nyo?
Ako pa.
Pagsasabi sa akin.
Ay, yung paliligo ng mainit na tubig.
Ay, oo. Effect, ano ba yun? Nakakaano ba yun? Mainit na tubig? Kasi naka-heater ako, may naman kami.
Lagi kasi siya sabi ng tatay ko, kung yung mga manok nga eh, binabanlian ng tubig. Natatanggal yung mga balahibo eh. Buhok mo pa kaya.
Gagoy go. Yung mga manok naman na binabanlian ng mainit na tubig, patay naman. Patay na.
Yung pare kayo masisisi. Tapos siya din nagturo sa akin na pag nag-shampoo, umpisan sa may batok. Kasi doon yung makapal. Tapos pataas. Yun. Pero hindi pa rin. Numinipis. Pero pa nga ako barbero noon, na sinabi sa akin ng barbero na, numinipis na yung anit mo ah. Tapos yung tapos yun, namatay na siya.
Kaya, wala na dito, pre.
Wala na si Mang Berto. Berto Barbero.
Pare, every time na nagpapagupit ako, lagi niya akong sinasabihin na duminipis na yung buhok ko. Parang siguro mga 5 taon na yata niya akong sinasabihin na gano'n. Oh,
meron din akong barberong ganyan sa Taguig. Sinabihan din ako na duminipis ang buhok mo. Sabi ko lang sa kanya, tangin na buhok.
Ang masisisi ko doon sa barbero ko na yun, yung kanyang razor. Kasi di ba kapag yung razor mapurol, parang nabubulot yung anit mo. Ganun yung, kanya, yung sa kanya, para akong tinetreading. Yung nga lang sa ulo.
Treading sa ulo.
Kasi huli natin si Tito P. Ikaw, Mike, ano yung sinisisi mo na bakit, hormones ba sa tatay mo? Tatay mo sinisisi mo?
Yung una, yun nga yun. Yun na, syempre, na-realize ko na yung mga tito ko, puro ganun. Mga nauubos yung buhok.
Baka nag-leep din sila.
Hindi ko maalala, pinadala ko sila ng leep. Pero yan, yun yan, feeling ko hormones talaga. Talagang nasa lahi na din namin na makakalbo't makakalbo kami lahat. Parang ganun.
So yun ang more on hormones ang
Sa inyo ba, napansin nyo ba na nung napapanot kayo o nalalagas na yung mga buhok, tumataas yung libido nyo? Wala bang ganun? Yung parang lagi kayong titigasan, hipan lang kayo ng hangin, titigasan yung titi nyo, ganun. Wala bang ganun? Ano ba yun?
Ever since, ganun na ako eh.
What? Parang walang kanalaman sa pagkakakalbo yun.
Ah, wala ba? Pwede ko kasi isisi yun eh. Nakakalbo kasi ako, kaya ako malibog. Hindi mo pwedeng ganun.
Pero ikaw, T2P, nalilibog ka.
Nalilibog ka ba sa pag pagkawala ng buhok mo?
Since sinabi mo na rin lang na nawawala ka ng buhok, lumilibog ka ba lalo? Dalas ka ba tigisan?
Hindi gag. The feeling ko yung sa ano, naka-apekta yung sa Saudi kasi, di ba, disyerta sila.
Oh, yung puro Arabo. Nila.
Bakit? Kasi Arabo.
yung nawasan nila.
Joke, oh puta.
Technically, kinukuha nila yung tubig sa tubig dagat. Tapos may desalination plant sila. Yun yung nagiging tap water. So, kahit galing siya sa tap, maano pa rin siya kahit dumaan na siya ng desalination plant. Medyo maalat pa rin yung tubig eh. So, alam mong matapang yung...
Teka lang, Tito P. Kailangan ko lang mag-public apology. Galit na galit sa akin yung chat room. Sorry, sorry po, dun sa Arabo joke. Pinagmumumura ako sa chat room. Sorry po. So ikaw, yun nga yung sa... Ano yun? Dun nagsimula sa ano? Sa Middle East, Tito P, yung problema mo sa buhok? Eh di ba, nandito ka sa Pinas, makapal pa yung buhok mo. Kaya ka ba nagpa-long hair dahil napansin mo na ano? Na... Numinipis yung buhok mo. Way of coping up ba yun?
Hindi, yun nasa Saudi ako. Medyo yun nga, maglalagas. Tapos, umokay naman. Umaba ulit yung buhok. Pero, parang lately, napapansin ko, naglalagas na naman ng mahaba na yung buhok ko.
Sabi ni Sherwin, nakala daw niya, sa Middle East nagsimula yung kalibugan mo.
Natawa ako dito.
Kasi I like hairy men. Pero Tito P, ikaw yung ano eh, ikaw yung magkikwento sa amin, 'di ba Tito P? Ano ba yung ano, yung itatry natin para maging solusyon dito sa problema natin sa ano, sa hair loss.
So naka-meeting ko kasi yung ano, yung taga Medicare. Kaya ako na-curious sa Prada kasi pansinin niyo, 'di ba sa ating mga kalalakihan, medyo yung buhok natin, yun yung parang isa sa mga pinaka-importanteng ano eh, feature ng katawan mo na inaalagaan mo.
Oh, kasi, diba, ang sabi, ang tawag nga nila diyan, 'di ba, crowning glory, 'di ba?
Oh, at saka yung confidence mo eh.
Kumbaga sa leon, diba? Tayo yung leon na may buhok-buhok sa mukha.
Ulo. Buhok-buhok
sa ulo.
Ulo.
Ulo. Sa ulo pala.
Hindi, pero di ba? Yun nga, na parang, kasi yung buhok hindi mo matatago eh. Lalo na pag nasa corporate ka, bawal mag-cap.
Oh, tama.
So,
tama,
kailangan. Tama. Tapos, yun nga, parang ang choice mo lang sa buhok is either pahabain mo yung sa gilid mo, itatakip mong ganun. Yung reverse, ano, undercut.
Utang na loob ha. Huwag nyong gagawin yun yung comb over. Pare, mga pag ano, pag comb over, parang nag-give up ka na sa life mo. Alam ba 'yung comb over, Mike?
Oh, may nakita akong ganoon eh. Galing, yung buhok naman niya galing sa likod, sa bako. Seryo niya.
Akala ko guys, sa puwet.
Hindi. Galing sa batok 'yung buhok. Kinom over niya papunta sa taas.
Bali mo, idol niya lang 'yung si Liam Gallagher, Oasis.
Nes talaga seryoso. Yung wala na siyang sa taas.
May tawag doon, brush down.
Brush down. So ito, wait. So balik tayo dito sa usapang ano. Hindi, pero ito, seryosong ano to ha. Seryosong kwento to ha. So, nung pinresenta nga yung product, syempre, sabi ko, excited ako para sa atin. Kasi, para tayo ng problema eh. Una si Ingo, bata pa lang si Ingo, inaasar niya na. Although ngayon si Ingo yung pinaka-okay, medyo malapad lang yung paliparan niya sa noo, pero okay pa rin.
Si... Alam mo ba kung bakit walang naglalanding na aeroplano sa noo ni Ingo?
Bakit?
Bakit?
Madulas eh, oily. Eh ako, putik, ano, rough yung ano ko eh, yung noo ko eh. Hindi katulad kay Ingo, makinis eh. Oh, anyway, sorry, go ano.
Hey, pero ito, i-share ko lang ha. Actually, yung Medicare, excited sila para sa'yo, Makoy. Kasi sa ikaw yung parang nakita nilang ano eh, pinaka...
Ako yung worst eh. Ako yung worst talaga eh.
Tapos nagulat sila nung natuwa ako kasi, ano, sabi nila, ikaw rin pala may problema sa buhok. Sabi ko, kaya ako palaging nakakap. Kasi may rason. Tapos kinuwento nga, di ba si Cesar Montano dati, bago nag, ano, bago nagpa-implant, palagi nakakap.
Nagpa-implant ba si Cesar?
Oo, kaya nakalabas na yung buhok niya ngayon.
Okay.
Si Cesar, si Joey Marquez. Si Mark Hill. Tapos ngayon, ito nga. So, edi syempre ako, tanong-tanong. Yung talagang kailangan ko alamin. Kasi, kailangan, you have to know a lot about the product, di ba? Ang sabi nila, itong Medicare, ano siya, gawa siya sa natural ingredients. Hindi siya yung synthetic. So, dun sa part na yun, sige, okay yan. Organic siya. Organic base siya. Pangalawa, kumpiyansa sila sa product kasi ang sabi nila, bibigyan tayo ng test kits. Tapos, i-apply natin, mag-picture tayo ng before and after. Tapos, i-monitor natin in a span of 2 to 3 months.
Ah, 2 to 3 months. Okay.
Tapos, ibig sabihin, madami silang bibigay. Ah. Ayos ah.
Yun nga.
Hindi, tipirin lang daw natin. Lagyan mo daw tubig.
Pero yun nga yung ano, yun yung parang na-intrigue ako kasi yung confidence nila na parang try nyo to tapos picturean nyo ha, tapos sendan nyo kami ng picture, kailangan namin ng updates dun sa ano, sa picture ng progress nung paggamit yun ng product. So dun sa part na yun, parang syempre, ikaw, kung skeptical ka man sa product, tangina ba't confident siya? Tapos, yun pa pala, ang sabi pa nga nila, magbibigay sila ng pang-giveaway pa sa mga listeners natin.
Ah, yun.
Oh, wow.
Eh, ang maganda kasi sa atin, yung age group natin, saka yung age group ng market natin, yan yung saktong grupo na nakaka-experience ng hair loss. Diba?
Oo, tapos,
mapababae o mapalalaki.
Yun ang request nila. Yung kung mamimigay tayo, so kung alam ba, magpa-promo tayo, yung hahanapin natin, yung mga kapwa natin, mga panot.
panot Pinoy.
So,
wait naman daw pag panot eh.
Hindi, saka ang kagandahan dun sa ano, ang kagandahan dun sa representative nila. Pag nagtatanong ako, enthusiastic sila pagdating sa pag-answer sa questions ha.
Tungkol sa buhok?
Oo, tungkol sa product. Tapos yung nabanggit, tapos yung tinanong ko, pwede ba siyang gamitin sa mga kababaihan? Ang sabi nila, yung product nila as of the moment is for targeted for men.
Okay.
Kasi talagang nag-undergo ng trials, tapos unfortunately hindi hinahanap pa nila yung tamang formula para sa babae kasi which makes sense.
Magkaiba.
Kasi magkaiba ang ano eh, magkaiba ang physical makeup ng mga lalaki at saka mga babae.
Oo.
So habang
hindi nga
sa akin ha, pag ganun yung kumpiyansa ng ano ng nung product, edi ako na-excite akong gamitin talaga siya.
Tingnan natin. So, kayo na mga nakikinig ng Machong Chismisan, tingnan nyo yung mga itsura namin. Pag nakakita nyo kumapal yung buhok namin, ibig sabihin, effective. So, dito natin magagawa ang macho challenge para sa ating...
Alam mo yung plan B ko dyan?
Ano yung plan B mo?
Yung plan B ko pag nakalbo ako, parang papabungi ako.
Para hindi mapansin yung panot ko.
Ayun pala, may sisingit lang ako kasi may tinanong si Tristan kung gagana ba siya sa kilay. Yung pa pala, tinanong ko pa pala siya. Parang ang concept kasi nung product is, di ba ilalagay mo siya sa anit, yung kung saan merong book dati. Parang ang action kasi niya, topical siya. Ang ginagawa kasi niya is yung layer kung saan tinutubuan ng book dati, parang binubuhay lang niya ulit yung hair kumbaga, follicle mo doon.
Kumbaga para siyang para siyang fertilizer para sa buhok mo. Kasi sabi mo
parang ganun yung dating niya. So kung yung tinatanong Tristan pwede sa kilay, kung alba makapal dati yung kilay mo, pwede mo siyang gamitin.
Ito, tinatanong sa atin dito sa chat group kung saan-saan parte ng katawan, sa dibdib. Ang sagot, kung may buhok dati dyan, pwede. Parang ganun.
Pwede, Tito Pino. Yung tinanong ko kasi ang problema ko dito sa facial hair ko, buwis itong beard ko eh. Kasi
bakit? Anong problema sa titi mo?
Hindi. Beard, hindi bird.
Kala ko bird. Okay. Sige, sorry.
Malaki bird ko, okay lang. Hindi, wala ang problema ko. Hindi kasi... Si, 'di ba si Makoy? Nakikita ko kay Makoy naka full beard eh.
Akala ko malaki yung titi ko.
Never yun ya, parang sabi ko nga gusto ko sana ng pakapalin kasi nakakairita pag pinahaba ko ang layo ng gaps eh. Uh-huh. Sabi hindi siya mag-work kung hindi talaga tinutubuan ng hair yung ibang portion ng nung mukha ko.
So pwede kaya yan dito sa balbas ko kasi ako yung balbas ko kahit full beard ako may pag, hindi pa siya yung full duktong eh. Pinapahaba ako para magbuhang duktong. Pwede kaya yun?
Kung wala siyang buhok before, malabo. Hindi siya gagana. Basta ang sinasabi nila, yung mga tinutubuan talaga ng buhok ever since, yun yung dun magiging magiging effective.
Okay. Sige, subukan natin yan. Basta excited na akong subukan yan. At syempre, para sa mga listeners ng Machong Chismisan, we'll keep you posted. At si Mike, siya magiging isa sa mga observer natin. Pag mahaba na ulit yung buhok natin, magigess ulit si Mike dito. Titignan niya kung mahaba na talaga yung mga buhok natin.
Bibilangin ko yung isa-isa.
So, ang plano nga is, pag na-receive natin yung package, baka maglabas tayo sa sa TikTok natin, total yung TikTok natin, mabente. Tapos, yun nga, parang ang expected rin sa atin ni Medicare is mag-ano tayo, mag-take tayo nila yung progress. Kasi confident sila sa product. Tapos as of the moment, ang yung Medicare na product is available only sa Lazada at saka sa Shopee. Pero lahat naman ngayon, di ba, Shopee, Lazada na bumibili. Lalo na panahon ng pandemic.
Oh naman. Nakakatawa pare. Excited na ako dyan sa Medicare na yan.
Okay. So, tapos ang masaya pa dyan, mamimigay din nga tayo sa isa sa mga listeners natin. So, just continue listening to our show and we will tell you on how we would proceed into giving you a chance to grow your hair back and restore your confidence. Yan. So, Mike, siguro dito na natin, Mike, tapusin yung episode natin, Ingo and Tito P. Mike, saan ka ba nila pwede follow or kung may social media ka na gusto i-promote, saan ka nila pwede sundan?
Wala, basta hanapin nyo lang Mike Mendoza. Gusto nyo akong i-follow, okay lang.
May IG na ba yung business mo? May IG na ba yung business mo?
Gusto ko pa yung panarari nyo.
So nga, gawa ko nga ng TikTok.
Gawa ko ng TikTok yung mga okay, okay guys, magtatanggal tayo ng dugo mula sa...
Patay tayo dyan yung pangalan ng...
Anyway, so sige Mike, maraming salamat kumparing Mike ko sa pagsama ulit sa amin dito sa Machong Chismisan.
Anytime, Tito P,
saan ka nila pwede follow, Tito P?
Sa... facebook.com/IamTitoP at sa Instagram at Twitter Tito_P. Tapos ipopromote nga pala natin yung Cool Pals Online Comedy Festival ngayong October, spanning 4 days, tama ba? Ang aim ay siya ang maging longest running online comedy show.
Pero yun nga, sinusuporta natin yung Cool Pals kasi yun nga, mukhang may chance silang sumikat. So papasikatin natin to kasi mukhang may promise eh. May tingin ko malayo mararating nung grupo na to. So
pero ayun, bili na din tayo ng ano, 10 ticket na ipapa-raffle natin. Kasi bago yung ano.
Baka walang bumili sa kanila, so bumili na kami ng 10 ticket bilang suporta sa Cool pa. Ano, anong pangalan na show? Cool guys.
Cool Pals.
Okay. Ayan, tapos ano, kino-correct nga pala tayo ni ano, kino-correct tayo ni paring Jomar, it's 5 days daw, Tito P. 5 days.
Daw. Five days. Yun, from October 26 to October 30.
Pero ano, kidding aside guys, supportahan niya yung mga kaibigan natin sa Cool Pals, yan sa bagong project nila dahil sigurado masaya yan. Anyways, ano, Ingo, sa kanila pwede follow, Ingo?
Ayun, follow nyo ako sa aking Twitter _ Ingomar at sa Instagram Ingomar83.
Ayun, ako, follow nyo ako sa Twitter @ShowbizBro, sa Instagram @ShowbizBro, at follow nyo na rin kami sa aming social media ng show na to, Machong Chismisan Walang A sa dulo sa Instagram, Machong Chismisan Walang A sa dulo sa Twitter, Machong Chismisan May A na dulo sa, May A sa dulo sa Facebook, at Machong Chismisan May A sa dulo sa TikTok. At ano, Ingo, paano nga magbigay ng ano, suporta dito sa show na to bukod sa pag-follow nila sa ating Spotify account at YouTube account?
Ayun, kung talagang sobrang nagustuhan nyo itong podcast na to at nais yung magbigay ng suporta, pwede nyo gawin yon sa pamamagitan ng pagpunta sa Patreon page, patreon.com/machongchismisan, at patuloy pa rin ng online demos kung saan pwede kayo mag-send ng pera sa GCash at Paymaya sa numerong 0917-827-4673. At sa mga nasa abroad naman na wala pang GCash at Paymaya, pwede kayo mag-send sa PayPal account namin. Sobrahin nyo lang na $1 dahil kakaltasan kayo ni PayPal sa paypal.me/machongchismisan.
At yun, gusto nga pala namin magpasalamat sa lahat ng aming Patreon subscribers na nakikinig sa amin ng live ngayon. Nandito yung ating pinakamamahal na si Jay De Leon Tumampil na host ng MJ's Bubble Podcast. Pakinggan niyo yan. Si Louis Lim from California, from the US. Si Eric Soriano, R.A. Acosar, Len McKenzie, Jomar J. Jomar, good luck sa inyo. Claudette, si Penny with the new kidney, si Sherwin Ramosio, at saka si Mark Jonel. Saka, eto, para mainganyo silang magsali sa Patreon account natin. Tatawag ako ng random na Patreon subscriber natin, Ingo, ah, para malaman natin kung anong feedback nila sa pagiging Patreon nila. Tristan, eto si Tristan. Tristan, anong feeling ng ano? Sulit ba yung binabayad nyo na monthly dun sa Patreon namin?
Hindi. Akala ko nga madodoble yung pera ko dyan. Wala ako napapala dyan.
Akala talpak.
Akala ko talpak. Akala ko may talpak to. Wala pa na to.
Fuck you.
Ang dami ko pang ilang. Ang dami ko pang upline. Ang dami kong mga downline dito.
Uy, gago ka. Ayusin mo, baka mamaya maniwala sila. Okay, pero
joke lang.
Ano ba mga perks ng mga ng Patreon?
Actually, medyo proud tayo dito ngayon kasi sa Patreon natin, yung mga Patreon subscribers natin ay magkakaroon ng chance manalo dun sa raffle ng 10 tickets natin for the comedy special ng Cool Pals. And of course, meron tayong group chat for the Patreon. So ano yun, buong araw nagchichismisan sila. Pag tumatay nga ako, naubos na yung oras ko kakabackread eh.
Ayun pala, kung kailangan nyo nang babasahin habang tumatay kayo, mag-join na kayo sa aming Patreon account para may babasahin kayo. Backread
at forever. May libreng na chismis.
May libreng chismis pag sumali sa ano, sa chat group. Tapos shoutout nga pala sa ano, sa Patreon natin kay Jomar J at sa kay Lou Mendoza kasi part sila ng sa longest online comedy show sa October 26. Part sila ng set dun sa mga open micers ng Cool Pals. Hmm.
Kailan ba si Jomar J para maiwasan?
26 sila ni Lou.
Okay, makinig kayo kay Jomar J sa kay Lou yan. At yan po, anong ating good luck sa inyo, Jomar J and Lou. And yun, yan po. Saka yun pala, nandito rin pala yung ating ano, resident din na anong tawag dito? Nakalimutan ko na resident na producer natin, ang pinaka magaling na Chinese guy sa likod ng Sanctuarium. si Sherwin Ramos Yo. Sherwin, anong oras na sa buong kapuluan?
We, tiyampo ah.
Sherwin, magkano pa ako ngayon?
Hindi wala kami hardware.
At yan po mga kaibigan natin, latest episode ng Machong Chismisan. Dahil lagi nyo tatandaan ang tunay ng macho
Chismos.
Have a great day everyone.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisan, so you can monetize your podcast too.
Bleep.
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.